Budeme čítať list Efezanom od 10. po 20. verš.
Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temností tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Tedy stojte, majúc svoje bedrá opasané pravdou a súc oblečený v pancier spravedlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite aj prilbu spasenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie. A modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých i za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, že by som ho zvestoval prosto a smele, ako mi náleží vravieť.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, Ty nám oznamuješ vo svojom slove, že sa nachádzame v zápase, ktorý nie je telesný, ale duchovný. Prosíme ťa v mene Pána Ježiša o správne pochopenie tohoto, kvôli čomu vlastne sme povolaní a zachránení. Amen. Dnes bude len taký všeobecný úvod k tejto téme duchovného boja. Na začiatok najprv spomeniem niektoré formy duchovného boja, ktoré sme mali u rímskokatolíkov, aby sme to mohli potom pomerať s Božím slovom a posúdiť, či vôbec takéto formy duchovného boja majú niečo spoločné s Božou formou, ktorú oznámil vo svojom slove. Najbežnejší spôsob duchovného boja u rímskokatolíkov je modlitba, pôst, sveteniny, exorcizmy. Modlitba, ako vieme, tak v tomto systéme sú mocné predovšetkým mariánske modlitby a rôzne predpísané modlitby. Starší ľudia si pamätajú, že ešte donedávna za predpísanými modlitbami v starších knihách aj na letáčikoch, čo vošli do modlitevných knižiek, aj na svätých obrázkoch bol dodatok v zmysle, že pomodlením konkrétnej modlitby získavajú modliaci sa 100 dní odpustkov, 300 dní odpustkov, rok odpustkov, 3 roky odpustkov a tak ďalej. Ako dieťa som si samozrejme čítal tie modlitby, ktoré mali najviac odpustkov a boli čo najkratšie, aby som získal pre seba aj pre duše očistci čo najviac odpustkov. A rapotal som ich čím najviac, a myslel som si, že ako pomáham sebe aj dušiam očistci. Ďalšia forma boli a sú ružencové spolky, volali sa ruža. Ideálny počet bol 15 členov jednej ruže. Potom sa Jan Pavol II. Pridal ďalších 50, čiže ideálny počet bol potom 20 členov. Ak ich bolo viac, vznikla ďalšia ružia. V našej farnosti bolo, myslím, 26 ruží, neviem to presne už teraz. Každý člen jednej ruže mal kartičku s konkrétnym desiatkom ruženca, ktorá sa vymieniala začiatkom mesiaca. A modliť sa mal denne jeden konkrétny desiatok ruženca. Ďalšia forma duchovného boja boli sveteniny. Náš farár dbal, tak ešte keď som bol malý, aby mal každý doma sveteničku so svetenou vodou. Aj osobne v dobe komunizmu ich kedysi veľa nakúpil a potom ľuďom predával za nákupnú cenu, aby mal každý tak doma sveteničku, aby sa mohol každý doma prežehnávať. Ďalšia forma duchovného boja bolo posvetcovanie domov na tri kráľe a písanie na dvere posvetenou kriedou. Doma jeho obyvatelia mali byť ochránení takto pred zlým. Ďalšia forma sú exercície, duchovné cvičenia. Uskutočňovali sa predovšetkým pre duchovné osoby, farárov a rehoľné sestry, no po páde komunizmu sa už konajú aj pre laikov. Dnes na katolických školách sú, myslím, povinné pre stredoškolákov a vysokoškolákov každý rok absolvovať jedny duchovné cvičenia. A záležalo aj od farára vo farnosti, aký bol horlivý a aktívny a čo všetko možné sa vymyslel ako formu duchovného boja. Za komunizmu bolo v našej farnosti normálne, že každú nedeľu popoludní bola pobožnosť, čiže litánie, alebo iné modlitby, májové, oktobrové, a každá pobožnosť bola zakončená adoráciou, alebo kláňaním sa, alebo požehnaním sviatosťou. Ako prišlo Medžugorje do známosti, tak tam zas bola ďalšia forma duchovného boja. Pana Mária tam odporúčala, aby sa ľudia modlili denne celý ruženec, nie len jeden desiatok, ale celý ruženec, a postili sa v piatky, potom o chlebe a o vode, potom pridala pôst v stredu, potom pridala ďalší pôstny deň pondelok, lebo ako Pana Mária dodnes tvrdí v zjaveniach, modlitbou a pôstom sa vyhrávajú vojny a dajú sa zmeniť aj udalosti vo svete. Pred zhruba 20 rokmi, neviem teraz, lebo nedá sa na internete dohľadať už ohľadom toho skoro nič, u rímskokatolíkov vzniklo z podnetu pátra Eliáša Dohnala, jedného z tedajších vodcov katolického charizmatického hnutia, ďalšia forma duchovného boja, volala sa duchovný zápas. V niektorých dedinách bol zavedený a pravidelne boli k tomu aj mesačné inštrukcie vo forme stručných novín. Noviny obsahovali svedectva ohľadom vybojovaných, vymodlených prozieb týmto zápasom. V našej dedine bol tiež duchovný zápas zavedený aj s pomocou vtedajšieho farára bol podporovaný. Skrze tento duchovný zápas rímskokatolíci bojovali so zlom, ktoré videli vôkol seba. Forma duchovného zápasu bola v podstate v tom, že na rôznych miestach Slovenska sa vo farnostiach zbudili skupinky, ktorých ideálny počet bol aspoň 24 ľudí. Preto 24, lebo každý mal na starosti jeden deň, konkrétnu hodinu, ktorú musel premodliť. Tak sa 24 ľudí vo farnosti a rôznych farnostiach deň čo deň, rok aj roky v jednom kuse neustále deň, noc modlilo za rôzne úmysly. Ak bol počet ľudí v skupinke menej, tí, ktorí mali viac času, alebo boli na dôchodku, modlili sa 2 hodiny cez deň. A naopak, ak bolo členov viacej, tak niektoré konkrétne hodiny mali na starosti aj dvaja, traja, prípadne vznikla ďalšia 24-hodinová modliaca sa skupinka. Hlavné úmysly a modlitby boli stručne dané a ostatok hodiny ľudia mohli modliť podľa toho, čo chceli a čo mali doma k dispozícii, aké modlitebné knižky. Väčšinou sa modlili rúženec, aj čítať knižky, životopisy svätých sa pritom mohli. Počase tento duchovný zápas ustal, pretože páter Dohnal uvidel v rímskom katolicizme veľa chýb. Predovšetkým spoznal, čo sa odohralo v Asisi a začal apelovať na ducha Asisi. On vytvoril to video Duch Asisi, kedy sa pápež Jan Pavol II stretol s vodcami svetových náboženstiev a vodcami rôznych demonických kultov v Asisi pod spoločnou modlitbou, kedy katolíci v Taliansku svoje kostoly na tento čas dali konkrétnym náboženským skupinám a tolerujúc ich vierovýznanie pozakrývali, poschovávali katolické symboly. Kto videl videa z tohoto stretnutia, ten mohol vidieť, že na bohostánok si dali budhisti sochu Budhy a tam uctívali Budhu. Vidiac tento dokument, aj mňa pohlo rozmýšľať a uvažovať, kto je ten rímskokatolický boh, keď pápež sa za ňu hanbí, keď sa k nemu nepriznáva, keď zakrýva katolické symboly pred náboženstvami vyznávajúcimi démonov. V súčasnosti páter Dohnal pôsobí na Ukrajine, založil rehoľu bazilianov, pôsobí aj na Slovensku, pôsobí opozícii teraz voči rímskemu katolicizmu. Rímsky katolicizmus považujú od Asisi za odpadnutý, od stretnutia v Asisi za odpadnutý a pápežov neuznávajú a vyzývajú ich na pokánie, aby toto odmietli, až vtedy sa môžu navrátiť ku správnemu rímskemu katolicizmu. A vtedy môžu byť podľa nich spasení, pretože v charizmatizme sa verí v spásu a oni veria, že takýmto systémom budú aj spasení. Ďalej vyzývajú na odvrhnutie ducha Assisi, ekumény, historicko-kritickej teológie a iných vecí, ktoré podľa nich bránia rímskemu katolicizmu ku spáse. Dohnalová rehoľa z katolického charizmatického hľadiska verí v spásu, no v podstate z duchovného hľadiska je na tom ešte horšie ako rímsky katolicizmus, pretože majú všetko to isté, majú omše, modly, majú všetko, čo mali rímsko katolíci do druhého vatikánskeho koncilu. Prečo o tom hovorím? Pretože ľudia v rôznych náboženstvách aj v rímskom katolicizme sa dokážu zburcovať na základe falošných vízií, proroctiev či nesprávneho poznania písma k rôznym veľkým skutkom a dokážu v týchto skutkoch vytrvať roky. Dokážu sa neustále modliť 24 hodín non-stop, denne, deň, noc. Dokážu vyvinúť obrovské úsilie ako nad nadľudské veci, ak je to obhájené, či potvrdené nejakým zjavením, či proroctvom. Mŕtvi ľudia dokážu konať veľmi veľa mŕtvych skutkov. Všetky aktivity v rímskom katolicizme v dedinách záležia od miestnych farárov. Nedávny podbiranský farár videl napríklad veľké zlo v krčmách, tedy tu bolo v našej dedine 5 krčien, jedna priamo oproti kostolu. Niektorí, keď išli v nedeľu do kostola, zaradili sa pred omšou pred kostolom a na začiatok omše potom, keď sa začala, nacválali do krčmy a nakoniec omše prišli ku kostolu, aby ich ženy alebo rodina mohla vidieť, že boli v kostole. Farár aj videl, ako mládež upadá, nechodí do kostola, robí neporiadok po dedine, ničí farské aj dedinské majetky. Začal preto proti tomu na kázniach bojovať. No počase uvidel, že keď káže proti tomu, obráti sa to proti nemu rôznymi spôsobmi. Ohováraním, nadávkami, väčším ničením majetku. Videl, že on sám nespraví voči tomu nič a nádej videl v rímskych duchovných veciach, ktoré dúfal, že tieto veci majú silu a moc to napraviť. Po navštívení Medžugoria začal duchovný boj spôsobom, aký videl v Medžugori. Zaviedol adorácie, raz do mesiaca chodil s nábožnými ženami a mužmi so sviatosťou po dedine a žehnal ňou domy, zastavoval sa pri krčmách. Modlil sa pred nimi, žehnal krčmi sviatosťou, oltárnou, kropeničkou so svetenou vodou kropil, čo sa dalo. Raz do mesiaca v nádeji, v silu a moc svetenej vody v nedene kropil všetok ľud v kostole. Aj na veľkú noc vyšiel po omši oblievať svetenou vodou dievčata a ženy pred kostol. Úmysel vyznel ako oblievačka, no v skutočnosti bolo skrze svetenú vodu úmysel vyháňať takýmto spôsobom zlo z dediny. Na tomto príklade tiež vidíme, že ľudia v nádeji v lepší život v rodinách a lepší život svojich detí a mládeže urobia vo svojich náboženstvách všetko možné preto, aby napravili v duchovnom zmysle škody napáchané zlými duchmi. Čo sa stalo s týmto farárom? Nenávisť niektorých katolíkov v dedine voči nemu a jeho spôsobom a kázňam narastala ešte viac. Nakoniec ho biskup musel preložiť až po Tatry. Ako ho preložili, doteraz nechce žiadného podbielana ani vidieť. Ďaká páru nenávistným ľuďom nechce nikoho s podbielanou ani vidieť. Ak pozrieme do iných cirkví, či pravoslavnej, či ortodoxnej, či kadejakej inej, tak z každej takejto cirkvi sa nachádzajú zasa iné, každej takejto cirkvi sa nachádzajú zasa iné formy a spôsoby duchovného boja voči zlu. Čo cirkev vymyslená a nasledujúca ľudí, to 100 spôsobov vymyslených ľuďmi, ako majú bojovať proti zlu, proti satanovi. A ako uvidíme, podľa systému duchovného boja, ktorý Boh určil v jeho nemennom večnom slove, tieto duchovné boje v úvodzovkách cirkvi nemajú so spôsobmi duchovného boja určených Bohom nič spoločné. a vlastne podľa písma aj podľa spôsobu duchovného boja môžeme rozoznať pravú a nepravú cirkev. Zasa tu máme jeden ukazovateľ, kvôli čomu môžeme rozpoznávať, či je niečo pravé alebo nie. Ak sa pozrieme na web stránky rôznych cirkví, ktoré donedávna iba boli naozaj kresťanské a teraz sú v ekuméne s Rímom a v odpade od Krista, tak tam na webe vidíme takisto rôzne spôsoby a aktivity, ktorými ľuďom zahlcujú čas, alebo aktivity a spôsoby, ako pritiahnuť ľudí či mládež do svojej organizácie. Ak si to každý pomeriame s písmom, vidíme, že nič takéto Kristus nekázal robiť a že ich aktivity sú len ľudské výmysly a magnet na priťahovanie ľudí, ktorých potom vovedú do rovnakého duchovného stavu, v akom sú oni. V rímskom katolicizme sme mohli niektoré veci postrehnúť, že ak vo falošnom náboženstve začne niekto niečo konať na vlastnú pesť voči diablovým zvodom, voči tomu zlu, čo sa robí, čo je od diabla, ktorý vlastne všetko diabol vymyslel a udržuje pri živote, tak nemá šancu vytrvať a nakoniec sa to vždy obráti proti danému človekovi. V prípade nášho bývalého farára dodnes neviem o tom, že by sa nejako zmieril s podbieranmi. V prípade Katolíckej univerzity v Ružomberku vidíme Zasempu, bojoval proti niektorým veciam. Až po smrti mu niektoré katolícke autority vyslovili uznanie, aj to mnohí so zaťatými zubami. Kto čítal životopis Pátra Šimíkyho, ktorý mám na stránke kanadského kňaza, ten zasa čítal, že vykonal a veľa dobrého z alkoholizmu Kanadu dostával. Obetoval sa pre rímsky katolicizmus, pre mravnosť ľudu, no zasa, keďže bol v tom systéme, sa to nakoniec znova obratilo voči nemu. V prípade Bezáka vidíme, že všetko sa obratilo proti nemu. Rôzni katolíckí horlivci apelovali na Rím, na katolíckých biskupov, no nakoniec skončili zle. Až desiatky, stovky rokov po smrti uvideli katolíci a uznali ich zásluhy pre dobro katolicizmu. Ďalej vidíme, že ak má niekto nejaké vízie alebo proroctvo nesúvisiace s Bibliou a začne konať na vlastnú päť z niečo za Boha v úvodzovkách, čo Biblia nepozná, nemá šancu takýto človek obstať v tomto boji. Už dávno prišli skutoční kresťania na to, že rímsky katolicizmus sa nedá zmeniť znútra, že tým, že uveria Bohu, ale zostanú v katolicizme, aby ho zmenili. Nie, nedá sa to. Oni sú nakoniec potom, keď tam zostanú, stiahnutí zas do horšieho ešte. Prečo? Pretože je to najlepší diablov vymysel a ten, kto chce v ňom niečo iné robiť a vybočuje z davu, je uzemnený. A pretože Boh rímskému katolicizmu predpovedal trvácnosť až do Kristovho príchodu, takmer až do Kristovho príchodu, tak toto je ďalší dôvod, prečo sa Rím v ničom inom podstatnom nezmení, že sa tam neoplatí za nič bojovať, lebo sa to obráti proti tým, ktorí chcú bojovať. Jediný spôsob, ako niečo robiť pre Boha, ako odhaľovať rímsky zvod alebo zlo nepriateľa, je byť na opačnej strane, čiže na Kristovej strane, v Kristovej armáde, v Kristovom boji. Sám Pán Ježiš prikázal svojmu ľudu, aby zvody odhaľovali a varovali pred nimi ostatných. V dnešnom čítaní listu Efezanom sme sa dozvedeli, že existujú zlé duchovné mocnosti a že kresťan má voči ním bojovať. Ale akým spôsobom? Aj to nám list Efezanom ukazuje. Musíme si uvedomiť jednu vec, pokiaľ je svetom svet, budú tu na svete len dve mocnosti. Mocnosti Boha a mocnosti Satana. Pokiaľ sme neverili v Boha, nezrekli sa modlárstva, nevyšli z rímskej cirkvi, stále sme boli na strane zla a stále v opozícii voči Bohu. Nech by sme robili hocičo v domnení, že to robíme pre Boha, v podstate sme bojovali ešte viac proti Bohu. Ďalej si musíme uvedomiť, že pokiaľ nie sme vystúpení z rímskej cirkvi, prípadne z ekumenických cirkví, stále sme údmi týchto cirkví a žijeme v kompromise, a to sa dlho nedá, budú zvedení takíto ľudia furt naspäť, keď sa neodvrátia od toho. Takéto kompromisy končia tým, že ľudia sa vzdajú radšej Boha, aby mali pokoj od sveta. Čiže ak sa nachádzame medzi týmito dvoma mocnosťami a nie sme ešte v Kristovej cirkvi, nie sme v nejakom konkrétnom zbore, nie sme tam ako pevná súčasť, nie je pre Boha horšie nič ako nerozhodný, vlažný človek. Radšej nech je horúci alebo studený, s takým sa dá pracovať. A veľmi veľa dnešných kresťanov je vlážnych, nedá sa s nimi pracovať, majú zbudovaný v mysli svoj systém, svoju vieru a nepohnú sa ďalej v poslušnosti a plnení príkazov Božieho slova. V liste Efezanom máme spasený Boží ľud vykreslený ako zhromaždenie, rodinu, chrám, Kristovu cirkev, a ako sme čítali, aj ako vojsko, armádu. Dnes aj na budúce sa budem zaoberať armádou ako biblickým príkladom života zboru cirkvi. Rovnako na iných miestach písma vidíme vzory toho, čo nám písmo hovorí o duchovnej rodine, o cirkvi, o spôsobu jej fungovania, či boja, či práce, či behu. Vidíme, že zobrazovanie toho, čo máme robiť v cirkvi, vždy predstavujú slova, ktoré znázorňujú neustálu, vytrvalú činnosť. Práca je neustála, vytrvalá činnosť. Beh je neustála, vytrvalá činnosť. Boj je neustála, vytrvalá činnosť. Pán Ježiš v Evanjeliách nám predstavuje cirkev ako ovčinec, v ktorom je viacej stád, čiže zborov, a každý vchádza do ovčinca v konkrétnej skupinke. List Efezanom predstavuje zbor ako rodinu, čiže konkrétna rodina. Konkrétny zbor je konkrétna rodina. Kristova cirkev je takouto zmeskou rodín veľkých alebo malých. To znamená, že každý zbor je cirkvou s malým co, v jednej cirkvi s veľkým co, Kristovej cirkvi. To znamená, že každý jeden človek, ktorého Boh znovu zrodil, je privedený do zboru, kde má byť vyučený, pokrstený, a v tomto zbore ako jedna rodina, jedno telo, jedna rota Kristovej armády má pracovať, bežať, bojovať v Kristovom diele. To znamená, že nie sme v systéme ako rímsky katolicizmus, kde môžeme chodiť na omše do rôznych kostolov, kde môžeme chodiť, kedy chceme na omšu. V rímskom katolicizme býva v sobotu večer omša s nedelnou platnosťou. To nemohol ísť v nedeľu, alebo sa mu nechcelo ísť v nedeľu, išiel v sobotu večer. Rátala sa ako nedeľná omša. Kto nemohol ísť na ranú osmičku, mohol ísť na desiatku. Kto si chcel pospať do obeda, mohol ísť na večernú omšu, v nedeľu do väčšieho mesta. A mohli by sme byť v akomkoľvek kostole, povinnosť sme mali odbavenú. Ale toto nie je biblický spôsob pre zbory. Pokiaľ nie sme obmedzení prácou, štúdiom či inou formou, napríklad dovolenkou, návštevou, vtedy máme svoje miesto vo svojich zboroch, keď toto všetko, keď nie sme týmto obmedzení, a naše srdce a miesto má byť v jednom konkrétnom zbore. To znamená, že pred krstom by mal byť človek rozhodnutý pre konkrétny zbor, a v tom zbore, ktorom chce čerpať, žiť, slúžiť, bojovať duchovný boj, má byť pokrstený. V príklade poukázania na zbor ako rodinu to platí, že človek sa rozhoduje, v ktorej konkrétnej rodine chce žiť kresťanský život. V príklade poukázania na zbor ako vinič to znamená, že kresťan je konkrétne vštepený na jeden konkrétny konárik viniča a na ňom prináša ovocie. V príklade ovčinca znamená, že kresťan vchádza, vychádza z ovčinca v konkrétnej skupinke. V príklade poukázania na cirkev ako armádu znamená to, že kresťan má v konkrétnej rote bojovať konkrétny boj. List Efezanom nám predstavuje Kristovú cirkev ako konkrétny zbor, ako armádu, boji proti mocnostiam zla. Teraz dáme do súvislosti si biblické skutočnosti so systémom armády, tým, čo robí vojak alebo vojsko. A apoštol Pavol, keď používa príklad vojska v duchovnom boji pre zhromaždenie, zbor v tom čase vidí vzor tohoto v rímskej armáde, v rímskom vojakovi. Ale v podstate systém je všade ten istý v armádach. Tí, čo už absolvovali základnú vojenskú službu, si tiež skrze Pavlové slova môžu dať do súvislosti jeho slova s vojenskou službou. Čo sa dialo, keď sme nastúpili do základnej vojenskej služby? Človek je povolaný povolávacím rozkazom na lekársku prehliadku na konkrétne miesto. Orava mala Dolný Kubín ako povolávacie miesto. Tam sa rozhodovalo, ktorý vojak je povolaný, ktorý bude aj vyvolený do armády, ktorý nie, keďže to bola povinná, bolo veľa vyvolených však. Povolanie na odvod nerozhodovalo od vojaka, ale od toho, kto povolával. Rovnako vyvolenie nerozhodovalo od vojaka, ale od toho, kto rozhodoval. V poslednom čase ale modrú knižku dostalo veľa ľudí, a tak tam aj skrze korupciu, ale takto nemôžeme prirovnávať systém Božej armáde. Nastúpenie v prvý deň do armády do konkrétneho útvaru znamená v kresťanskom zmysle zaradenie sa do konkrétneho zboru, konkrétnej roty, ktoré sme boli učení, vycvičení, vychovaní konkrétnemu systému boja. Každá iná rota v útvare sa učila inému systému boja, prípadne armáde mala iný cieľ. Každý podľa školy, ktorú absolvoval, bol pridelený aj v rote na konkrétny cieľ výučby. Prísaha na vojne znamená ako v kresťanskom živote krst v zbore. Ja som absolvoval podvostojnickú školu v Poprade so zameraním spojar, čiže mal som byť veliteľom spojenia v vozidlách, ktoré sa behali po teréne, či je to BVPčko alebo hocičo iné. A tam som mal nadväzovať spojenie, bol som aj veliteľom vozidla, čiže keď sa išlo s vozidlom, som bol na vrchu vozidla a dirigoval som vlastne aj šoféra a všetko. A spojali zároveň mali medzi nadväzovať spojenie nielen medzi sebou navzájom či rotami, ale aj s veliteľským štábom. Tento náš zbor tu v Podbieli, ktorom sa nachádzame, má konkrétne zameranie, pretože donedávna sme boli na strane nepriateľa Boha, najväčšom klamstve satana, ktoré vymyslel a staročie je tu vo svete. Vyšli sme z tohoto klamstva a cieľom nášho zboru je každé klamstvo nepriateľa Boha, predovšetkým skrze rímsky systém, odhaľovať. Keď je vojak povolaný do armády, do boja je stále vojakom. Či má hodnosť vojaka, či desiatníka, či čatára, či kapitána, stále je len vojakom. Rovnako v zbore, či je to človek s najmenej talentami, či najviac talentami, či patrí medzi starších zboru, alebo slúži len najmenšou službou v zbore, stajelené je len voči druhým bratom. Tí, čo učia a kážu v zboroch, musia dávať len rozkazy a povely dané najvyššieho miesta, čiže od Boha, z písma. Vyučení vojaci z podôstojnických škôl sú po mesiacoch neustálej výučby a cvičení buď umiestnení v pôvodnom otvare na učenie, alebo sú presunutí do konkrétnych útvarov na konkrétne miesto, alebo už misiu. Z kresťanského hľadiska to znamená, že podobne ako apoštol Ježiša Krista, mali by sme v nejakom čase byť vyučení, u nich to bolo 3 roky, ja som bol v armáde 3 mesiace vyučený a potom som šiel na iný útvar, do iného miesta, byť oboznámený s celkovým učením písma a poznať ho. Po vyučení buď sa stávajú zbehli, bratia a staršími vo viere tým mladším, alebo aj staršími konkrétneho zboru. Vo väčšom zbore je viac veliteľov, čiže starších. Ak je zbor veľký, rozrastený, vysiela vyučených, schopných, duchovne zdravých ľudí na misiu. Čiže vyučení a skúsení starší zboru sú vysielaní na miesta, kde evanjelium nie je ohlasované, alebo kde je potrebnosť založiť zdravý zbor. V takomto prípade im chrbát v duchovnom boji kryje zbor, ktorý ich vyslal. V našom prípade existuje ešte jeden spôsob biblického vzniku zboru, a to je ten, že Pán povolá na konkrétnom mieste konkrétnu skupinku veriacich, kde nie je to zdravého zboru a tam ich vyučuje alebo usmerňuje sám alebo aj skrze niektorých pastorov zo zdravých zborov, ako to vidíme na našom príklade. V kresťanstve sa nič nedeje náhodne, ale náš zbor je výsledkom duchovného boja kresťanov, ktorí sa roky modlili za konkrétne duchovné veci a vznik zborov. Väčšinou sa v zboroch modlí, aby mohli byť veľké, aby mohli byť vysielaní na nové miesta, aby založili na inom mieste zbory. A pán takýmto spôsobom vyslyšal ich modlitby, ale iným spôsobom na tomto mieste. Aby náš zbor obstal v duchovnom boji, mnohé duchovné boje sa odohrávajú mimo nášho zboru. Mnohé boje vyhrávajú kresťania a vybojovávajú iného zboru, ktorý za náš zbor sú neustále modlitba, keďže sme maličký zbor a je toto veľký zvod a veľká služba, čiže veľký boj, tak mnohé boje za nás vybojovávajú kresťania na modlitbách iných zboroch. Rovnako my sme neustále v modlitbách, aby pán požehnával nielen nám, ale aj inde znovu zrodených ľudí, čiže nových vojakov. Kristova armáda už ale nemá ako svetská armáda svetské velenie nad zbormi. Vo svete nad šatami, či rotami, či inými útvarmi sú ešte vyššie a vyššie veliteľstva. Kristovej armáde to už ale tak není. Kristovej armáde to je, ani Božie slovo k tomu nevedie, že by existovali nejakí arcibiskupy, či kardináli, či pápeži, pretože nad každým iným zborom je už len sám najvyšší veliteľ, Ježiš Kristus, pretože všetko už máme spísané v jednej knihe a tou sa máme riadiť a tá je našim vodcom. Čiže centrála Božieho štábu nad zborom je v nebi a zbory sú konkrétne útvary rôznej veľkosti na konkrétnom mieste. Ak ide vojak na misie, je financovaný, podporovaný, obliekaný, vyzbrojený z útvaru, ktorý ho vyslal na misie. Rovnako kresťania, ak majú inde založiť zbor, sú v začiatkoch podporovaní materiálne modlitebne zborom, ktorý ich vyslal na misiu, dokiaľ sa na tom zbore nevybuduje konkrétne telo a dielo, funkčný konkrétny zbor a stála podpora. Tak ako v armáde sám vojak nemôže a nedokáže, ba dokonca nemôže, či vo vojne, či v mierom stave, sám konať na vlastnú pesť nič, tak rovnako kresťania, samotári sa nedokážu vyučiť sami, vycvičiť v boji a sami voči obrovskému organizovanému nepriateľovi ísť do boja. Sám vojak v bitke proti organizovanej armáde nepriateľa je jednoduchým a ľahkým terčom. Keďže Efezanom nám hovorí, že vojnový stav duchovných mocností je tu reálny a prebieha neustále, deň, noc, tak keď si pozrieme na iné miesta písma, tak vlastne povolanie vojaka prebehlo nie v mierovom stave, ale počas vojny. To znamená, že povolaní kresťania do Kristovej armády sú zároveň učení a zároveň aj posielaní do boja a bojujú. Učenie a bojovanie vo vojnovom stave je súbežné. V duchovnom svete sú len dve armády. Armáda vedená Satanom a armáda vedená Bohom, čiže Kristom. Vďaka Kristovej záchrane sme utiekli, dezertovali z nepriateľovej armády a boli povolaní do Božej armády. To už bol na vojne, vie, čo znamená dezercia. Dezercia znamená buď okamžité zastrelenie, alebo okamžité nájdenie človeka, ktorý dezertoval a tresty. Tu na Hornej Orave bol v Dolnom Kubíne vojenský útvar najnižšie. Ale kedykoľvek tu hore na Orave bolo vidno vojenskú políciu, hľadajúcu dezertéra, 1. Petrov 5.8. Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Ak Kristus niekoho zachraňuje, ak prechádza niekto na Kristovú stranu, vtedy mocnosti zla chcú naspäť uchmatnúť dezertujúceho človeka, zastreliť ho, zožrať ho a všemožným spôsobom mu zabraňujú, aby prechod na Kristovú stranu nebol hladký, jednoduchý. Preto ak niekto začal veriť Kristovi, okamžité riešenie pre takého človeka je čo najkračou cestou prebehnúť na stranu Kristovej armády. To znamená zaradiť sa do zboru, konkrétneho zboru. Zbor je domček, v ktorom je človek duchovne chránený pred nepriateľom, v ktorom je mu všetko vysvetlené a ktorom bojujú všetci s ním. Je to jediné riešenie pre človeka utekajúceho od diablovho systému, ináč ak začne na vlastnú pesť niečo robiť, príde si po neho okamžite vojenská polícia, zoberie ho znovu na stranu nepriateľa. Sám človek neobstojí, nájdu si ho. Zbor je domček, zbor je rota, ktoré sa človek pozviecha z nepriateľovej dezercie. Zbor je človek vyzbrojený aj duchovnou výzbrojou. Skutky 2.42 a zotrvávali v učení apoštola v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. Povinnosťou vojaka povolaného je účastniť sa na každom učení a cvičení roty. To znamená, že pokiaľ je vojak učený a cvičený, armáda len v súrnych prípadoch ho uvoľňuje z výcviku. Prvé 3 mesiace na vojne, čo som absolvoval, v žiadnom prípade sme nemohli byť pustení domov, na opušťak. Jednak niekto umrel, a to bol mierový stav, jednak niekto umrel, až vtedy vojak bol uvoľnený z výcviku. No ten, kto bol povolaný vo vojnovom stave do armády priamo do boja, nemal už žiadne opušťáky, už sa nedá z bojiska utiec. To znamená, čo pre kresťanov, že ich povinnosťou je zotrvovať zbore a pri lámaní chleba. Povinnosťou kresťanov je účastniť sa, keďže sme vo vojnovom stave, každého zhromaždenia, učenia či lámania chleba. A tí, ktorí majú modlitebné stretnutia, tak tam sa zúčastňovať, keď je to možné v týždni. Keďže diabol nemôže niekedy môcť útočiť na dezertéra, snaží sa proti nemu poštvať tých, ktorí sú na diablovej strane, čiže jeho rodinu, priateľov, okolie, manžela, manželku, predovšetkým najbližšie osoby proti nemu. Ďalšia taktika diablova je oddiaľovať prechod do Kristovej armády, zneistovať človeka, či robí správne. Všetky tieto oddiaľovanie a nepravidelná disciplína pre začiatočníka môže byť prehrou, pokiaľ nenastane v tomto smere náprava. Kázanie o duchovnom boji nekážem prvýkrát v tomto zbore. Začiatkom zhromaždení, pokiaľ sa nenahrávalo ešte, bola kázaná na tomto mieste dvakrát. Žiaľ, ani jeden z tých ľudí, čo ju počúval v začiatkoch zhromaždení, nie je medzi nami. Prečo? Nenastala disciplína, poslušnosť, pravidelnosť. Matúš 7.21. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Nestačí hovoriť Pane, Pane, ale ho aj máme poslúchať. Jan 3.36, kto verí syna, má večný život, ale kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Vo svetskej armáde neexistuje, že raz sa zrotol zúčastním cvičenia, raz nie, raz hej, raz nie, ale ak je vojak v príjimači, alebo ak je vojnový stav, neexistuje, že môže byť prepustený na opušťak. Iba v nutnom stave, iba kvôli chorobe či vážnej príčine, môže vojak opustiť čas na čas rotu. Alebo keď je chorý, vždycky opúšťa vojak, ide do nemocnice vojenskej, nie civilnej. Nie, nejde sa domov liečiť, doma si poležať na týždeň. Pamätáme si, ako poctivo sme brali katolickú vieru. Kto z tých, čo boli katolíkmi kvôli oslave, návšteve či lenivosti, vynechal omšu? Vtedy sme nevynechávali, pretože to bola naša hrdosť a preukázať sa, že sme veriaci, že sme poctiví. Veď ako by nás ľudia brali, keby sme čo len jednu omšu vynechali? A kto chcel mať ťažký hriech a prísť, nedaj Bože, do pekla? Ako sme teraz na tom? Nedeľa je Pánov deň. 6 dní v týždni máme čas na svoje oslavy, návštevy, práce. A tento jeden jediný deň si Boh vyhradzuje pre seba. Iba pre seba. Nie nadarmo spomínam v zbore v poslednom čase Malachiaša. Nepriamo naznačím, aby sme si dali pozor a nekonali to, čo Izrael konal, alebo bude konať, alebo o tisícročnom kráľovstve sa tam hovorí, že budú konať. Všetko v písme je zapísané nielen na učenie, ale aj poučenie naše, aby sme nekonali chyby, aké konal Izrael a neniesli dôsledky tých chýb. Na čo narážam teraz, konkrétne na výzvu Malachiaš 1.6? Syn ctí otca a sluha svojho pána, a jestli som ja otec, kde je moja česť? Jestli som ja pánom, kde je moja bázeň? hovorí Hospodin zástupov. Vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojim menom a hovoríte, v čom opovrhujeme tvojim menom? Povolaný kresťan je kňaz, kňaz Krista kráľa, katolík cti pápeža, omšu a pána svojho Belzebuba. Ale ak je pánom Boh pre kresťana, kde je jeho česť? Ale ľud sa pýta, a v čom opovrhujeme pánovi menom? Zhromaždenie v nedeľu, deň pána, v pánov čas je pánov čas vyhradený iba pre seba. Vidíme, máme pomer 1:6, 6 dní v týždni pre seba, jeden pre pána. Iba tento pre seba si čas pán vyhradil, jeden zo 7 dní. Ak pán dá, budeme väčší zbor, budú tu fungovať v týždni aj modlitebné skupinky. Ak pán Boh, náš stvoriteľ, spasiteľ si tento čas vyhradil pre seba, tak čo potom znamená neúčasť na zhromaždení? Znamená to okrádanie Boha. Ak ja dám v pánov deň čas, ktorý patril jemu, návšteve niekoho, lenivosti, oslave či svoje či druhého, je to modlárstvo, pretože namiesto pána som oslavoval niekoho iného, navštívil niekoho iného, dosadil som seba alebo príbuzného alebo hocičo namiesto pána. A to je modlárstvo, dosadiť niekoho namiesto pánovo. Ak to nie je skutočne nutné ako práca, ktorú majú napríklad zdravotníci alebo iné služby, alebo choroba, jednoducho dôvody, pre ktoré sme nemohli ani v rímskom katolicizme ísť do kostola, tak v tom prípade okrádame Boha, modlárime. Rovnako vo vojnovom stave nemôže nikto opustiť bojisko a nechať bojovať iných na mieste boja. Ak sme spasení, neprichádzame o spásu, keď takto robíme, ale keď si uvedomíme, že je to hriech, tak hriech musíme vyznať a konať z neho pokánie. Pokánie znamená neopakovať ten hriech, odvrátiť sa od takéhoto zmýšľania, odvrátiť sa od takého spôsobu uvažovania. Uvediem iný príklad. Dieťa, keď sa narodí, je totálne závislé na mame, na mlieku od mami. Nemôže sa prvé mesiace, roky od mami otrhnúť. Rovnako kresťan, keď sa narodí, je závislý na Bohu, na zbore. Je tam veľké ohrozenie, kým sa nevyučí prejsť na stranu nepriateľa znova naspäť, byť strhnutý. Zahynie bez zboru rovnako ako dieťa bez matky, ak nemá pravidelnosť, disciplínu. Narodenie je najcitlivejšie obdobie pre kojenca. V duchovnom zmysle to znamená, že veľa ľudí neprežilo, ktorí od začiatku brali na ľahkú váhu. Zbor, učenie, krmenie duchovným slovom, pravidelnosť, život s Božím ľudom. Počúvanie na internete ale nenahrádza v žiadnom prípade účasť v zbore. Pokiaľ dieťa vyrastá, je staré pod poručníctvom rodičov. Všetko dostáva od rodičov. Hračky, oblečenie. A každý deň stále jesť, 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 jesť. Ak vieme, že pán Boh je našim pánom a má všetko vo svojich rukách, kde je jeho česť? Čo máme, čo nie je od Boha? Čím sme bez Boha? Ničím. Kto ma zaodieva? Odkiaľ mám dom, auto? Je to moje úsilie? Toto všetko mám iba vďaka Bohu. Zajtra o hodinu, alebo o hodinu už nič z toho nemusím mať. Alebo môžem byť o hodinu povolaný do večnosti, alebo o hodinu už nemusím o sebe vedieť a prežijem ako postihnutý nevediac o svete 30 rokov. Boh ma zaodieva, Boh mi dal, čo mám, aj zdravý rozum, aj schopnosti, aj silu, aj zdravie, aké mám je od Boha a každý deň môžem iba vďaka Bohu jesť, jesť, jesť. Viem, od koho to mám. Tak v jeho deň vzdám čest jeho menu. Nie len preto, že ma on povolal a že to on vyžaduje, ale preto, že nemám nič, čím by som mu to ja odplatil všetko, čo on pre mňa urobil. Mám holé ruky, lebo všetko, čo mám, je od neho. A čo mu môžem dať, ak nie je chválu a oslavu v jeho ľude? A je to pánova vôľa, aby sme ako Boží ľud na zemi predovšetkým v jeho deň zídení k jeho sláve a úcte ho oslavovali a vďake. A je to práve on, kto nás učí uprostred zhromaždenia svojho ľudu. Neschádzame sa tu kvôli kazateľovi alebo pastorovi, ale kvôli Bohu. Veď čo by sme boli bez Boha? Živé mŕtvoly, synovia pekla. Ďaká Bohu, že sa nad nami zmiloval. Vidíme náš stav pred ním, vyznávame mu hriechy a on je verný, on nás očisťuje. To my sme neverní deň čo deň, ale on zostáva verný. Vďaka Bohu, že je taký verný. On seba samého zaprieť nemôže. V začiatkoch zhromaždení som mal nádej, že s ľuďmi, ktorí počúvali kázeň o duchovnom boji, a že to nejako spolu dotiahneme, že niečo spolu začneme robiť. Žiaľ, nestalo sa. Smutne konštatujem, že ani jeden z tých poslucháčov, ktorí sa tu kázni účastnili, nie je medzi nami, nechodí medzi nás. Niektorých z nich zlákali svetské túžby, niektorých z nich tvrdili, že aj ich vedie Duch Svätý a dodnes sedia doma pri peci. Niektorí z nich si mysleli, že kresťanský život je iba o príjmaní a nie o dávaní, o poslušnosti, o povinnostiach. Ani jeden z nich sa nezapojil do spoločného duchovného boja, čiže šírenia evanjelia v rámci nášho boja v zbore. Kresťanstvo vymiera, pretože ako hovorí písmo, to platí aj na kresťanov, poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, Rimanom 1.21-22, neďakovali mu, ale zmárnili vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Hovoria do sebe, že sú múdri, stali sa bláznami. Som v kontakte aj s inými kresťanmi v ekumenických cirkvách. Nechcú odtiaľ výsť, pretože zmárnili vo svojich myšlienkach. Myslia si, že sú múdri a Boh toleruje ich vieru. A majú sa tam dobre, lebo sa tam cítia v dobrej partii dobre. Lebo nebojujú a namiesto duchovného boja si robia ľudské aktivity. Čiže ich boj je vlastne, keď si vymýšľajú svoje spôsoby ľudské, ako priviesť človeka do zboru, ako pánovi poslúžiť, to vlastne si stavajú na hradu, na piesočku hrady a tie si rúcajú. Je to bolestné, keď používajú rovnaké písmo, hovoria si kresťania, ale poslušnosť a česť panovanie nikde. Armáda na to, aby fungovala, musí byť dokonale organizovaná. V armáde sa netolerujú úteky, neposlušnosť, nevystrojenosť. Prečo? Pretože povolaný vojak dostane od armády všetko. Celú výstroj, celú výzbroj k svojej úlohe. Dostane rôzne oblečenia, rôznu stravu, a jeho úloha je už len poslúchať a plniť rozkazy. To bol v armáde, tak určite mnohokrát v začiatkoch bol sfúknutý za nevystrojenosť alebo nedobrú vystrojenosť. Sme boli za hocičo vojensky buzerovaní, povedané. Či za pochod, či za detaily sme boli. Deň dopredu bolo rozkazom dané, čo bude na druhý deň, čo sa oblečie a na čo sa treba pripraviť. Povolaný kresťan dostáva, mal by dostať v cirkvi, v zbore, z duchovného hľadiska všetko, celú radu Božiu. Dostáva celú duchovnú výstroj, celú výzbroj. A tak obliecať sa do povinnej výstroje a poslúchať a plniť príkazy pánove sú neoddeliteľnou časťou jeho života. Kresťan si uvedomí, že práve pán ho vytiahol zo smrti, usmeril ho do konkrétneho zboru a že namiesto toho, aby ho pán súdil a odsúdil za to, že celý život bojoval proti nemu a denne množil a množil hriechy, že namiesto toho dostal milosť od pána a čest bojovať s pánom v jeho mene a na jeho strane a v jeho armáde je obrovská čest. Chápeme to, v akej armáde sa nachádzame? Sme bojovníkmi toho, kto povedal slovo a povstali svety. Povedal slovo a mŕtvi vstali. Ten istý, ten náš Boh, ten náš veliteľ, nakoniec svojim dýchom zničí nepriateľa. Tento náš Boh, ak nebudeme robiť, čo máme, ak nebudeme ho oslavovať, ako to vyžaduje, tak môže spôsobiť, aby kamene kričali Hosana. A čo bude potom s nami, keď sa toto stane? Vo svete existujú len dve mocnosti, Satanovo kráľovstvo a Božie kráľovstvo. Ak nie sme v Božom kráľovstve, ak nie sme poslušní v tom, čom sme, a kvôli čomu sme boli povolaní zo Satanovho kráľovstva, tak neobstojíme v ničom a Satan si nás späť vezme. Matúš 22.14, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Ak sa niekto obrátil a stal kresťanom, on to automaticky, či chce alebo nie, bol vrhnutý do boja s organizovaným vojskom, pod ktorého ochranu či obranu doteraz patril. A táto armáda nepriateľa robí všemožnú taktiku deň, noc, aby ho zlákala naspäť. Satan ako ručiaci lev obchádza, koho by zožral. Nedajme mu príležitosti, lenivosťou, neposlušnosťou, nepravidelnosťou, ignorovaním pánových príkazov, či nezhromažďovania sa k spoločnej chvále s Božím ľudom. Žalm 22.3. A predsa ty si svätý, ty tróniš na chválach Izraela. Byť v zbore na pravidelnom učení a lámaní chleba je pre kresťana základ. Základ všetkého duchovného, čo vyžaduje do boja, a základ terajšieho a budúceho víťazstva. Ďalej na príklade, čo sme uvádzali z rímskeho katolicizmu, vidíme, že aktivity v satanovom kráľovstve proti satanovi a proti tomu, čo je tam ustanovené, neobstoja. Satan má plány a taktiku, či Bezák, či Dohnal, či hoci kto iný, či činiky, kto pôsobí alebo bude pôsobiť v satanovom kráľovstve proti jeho systému a taktike, bude v tomto systéme umočaný, obráti sa to proti nemu. Nie preto, že bojoval za dobrú vec, ale bojoval v satanovom kráľovstve proti satanovomu kráľovstvu. Ako uvidíme na budúce, toto kráľovstvo je skutočne dokonale organizované, je tam dokonalá poslušnosť a preto ani v satanovom kráľovstve sa netoleruje akákoľvek činnosť jednotlivca proti celku, proti tomu, čo už je. Satanovo kráľovstvo nie je a nemôže byť vnútorne rozložené, inak by neobstálo. Vidíme, že obstojí, až kým ho Kristus sám nezvrhne. Jediná možnosť, ako bojovať proti tomuto kráľovstvu, je byť na strane Krista. Ak prejdeme na stranu Krista, nemôžeme už žiť, ako keby sme stále ešte patrili tomuto svetu. Satan je zatiaľ dočasným pánom sveta, tak musíme aj rodine, aj okoliu, ako keby ukazovať, my nie sme z tohto sveta, my patríme Kristovi. Pánov deň je pre nás svätý. Ak neprídeme na zhromaždenie kvôli nepodstatnej veci, je to len dobré svedectvo pre ľudí, ktorí sú na satanovej strane. Pozri sa, on neberie svojho Boha vážne. Pozri sa, predsa toho svojho Boha tak nemá rád. Ak niekto chce prežiť kresťanstvo v balónke, dopredu hovorím, nedá sa to. Pretože boj medzi mocnosťami, ktorého sme účastníkmi, prebieha neustále. A stať nečinný vo vojne medzi dvoma mocnosťami znamená skôr či neskôr takisto padnúť. Pretože Satan dňom i nocou vymýšľa taktiku, ako nás zožrať, a my, ak chceme obstať, musíme sa mu postaviť a útočiť. Nesmieme byť v obranej pozícii, nesmieme ustupovať. Vojna sa nevyhráva ustupovaním, ale iba útočením. My musíme mať vojenskú disciplínu a musíme taktiež vymýšľať taktiku, ako stále a stále na neho útočiť. Čo sa stane, ak prestaneme útočiť? Čo sa stane, ak prestanú tieto zhromaždenia? Že tu útočíme na najväčší zvod? Tak v prvom rade v kostole budú tetušky každý deň spievať Te Deum. Ak to vzdáme na krátky čas, čo sa stane? Ak podľahneme depresii, mysliať, že to nemá zmysel, padáme vtedy do hriechu. A hriech spôsobuje, že sa nám nechce viac a viac bojovať. Čím viac hriechom, tým viac sa nám nechce bojovať. Okamžite povstanie po páde do hriechu a pokánie je jediná možnosť, ako nevypadnúť z boja. Účasť na pánovej večeri nás nutí brať kresťanstvo vážne, pretože ak jeme a pijeme a nerozozdávame to telo, v ktorom bojujeme, ak nevyznávame Bohu hriechy a nekonáme z nich pokánie, tak potom pánova večera je nám na škodu a nie na užitok. Vo svete vidíme, že sú voči sebe nejaké národy či mocnosti, ale vždy sa to týka len niektorých častí sveta. Stále vo svete prebieha nejaký vojnový konflikt. Ak pridáme studenú vojnu Ruska a Ameriky, ktoré je na veľkom území sveta, tak môžeme v podstate povedať, že sa to týka nielen nich, ale aj veľkej časti sveta, pretože tí, ktorí nie sú v tejto vojne štáty, jedni v tých štátoch držia Rusku, druhí Amerike. Ak sa má vojna alebo svetové problémy riešiť, hovorí sa o globálnom konflikte. Ak si uvedomíme, že kráľovstvo zla má svoje sídlo v ponebeských oblastiach, tak naše obrátenie spôsobilo, že či chceme, či nie, dostali sme sa do, nie do celosvetového, ale do globálneho konfliktu, ale vstúpili sme do celovesmírneho konfliktu s Božím nepriateľom. Preto boj, ktorý máme my, kresťania, bojovať, nie je globálny, ale celovesmírny. Sme vo vojnovom stave a vo vojne, ktorá bude do konca nášho života, pre kresťanstvo všeobecne až do druhého príchodu Krista. Tento obrovský konflikt sme si nevedeli ani predstaviť. Jedna vec je istá. Ak sme na strane Krista, ak plníme jeho vôľu, vyhrávame a vyhráme. Pretože Kristus za nás už porazil Satana na kríži. Efezanom 5.15 až 17. Teda hľadte, ako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri, vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je Pánova vôľa. To znamená, že poznajúc Pánovu vôľu, máme svoj čas Pánovi venovať ohláseniu, vykúpeniu, evanjelia iným, lebo dni sú zlé. Nebuďme nerozumní, ale rozumejúci, čo je Pánova vôľa. Pokračujem na budúce detailným rozoberaním verš za veršom 6. kapitoly, čo sme čítali na začiatku o duchovnom boji. A v novom roku vám prajem všetkým, v novom roku do útoku. Modlitba. Nebeský Otec, ďakujeme za záchranu v mene Ježiš a prosíme ťa, nech v našich životoch nielen rečov, ale aj skutkami si naozaj iba ty a tvoja vôľa na prvom mieste. Amen.